Ndandire ndi chimwemwe chonse konse kumwe muli. Ku programino ya Tisanthule Bible, pomwe lero nkhani yayikulu ndiyo mvetsa chisoni, chifukwa ndiyokhudzana ndi mfumu yomwe inalamulira moyipa kwambiri. Kutuma Mfumu chapter 21, nkhani yake ndiyokhudza ndi Manase. Tilowanso mu chapter 22. Ndimuyitane mʼbale Osman Chiro Amanda kuti atitsogolere kusanthulidwa kwa mawu mugawo limeneli.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Lero titsogozedwe ndi mawu apa Roma 8 verse 28 amene akuti, ndipo tidziwa kuti amene akonda Mulungu zinthu zonse zithandizana kwa achitira ubwino. Ndiwo amene anayitanidwa monga mwakutsimikiza kwa mtima wake. Tele poyamba ndifuna ndikumbutse kuti mu programu ya pitayi timakambirana kuchokera pa 2 Mafumu 20 kuyamba verse 1 ndipo dalekeza verse 21. Mmene tidakambirana za kuchira kwa Hezekia. Cholakwa ndi ifa yake. Ndipo lero tisanthula 2 Mafumu 21 verse 1 mpakana chapter 22 kulekeza verse 11. Mmene tiwone ulamuliro woyipa wa Manase. Chapter 21 ndi chokhumudwitsa chifukwa chikusiyana ndi chapter 20. Koma muli uthenga wofunika kwambiri umene ukhudza inu ndi ine. Hezekia ndiye amene anali mfumu yabwino kuchoka pamene Davide anamwalira. Ndipo palibe wina amene anafanana naye. Iyeyu ndiye amene wofanana ndi Davide mzinthu zina. Tsono tikamafanizira anthu onse awiriwa tikupeza kuti sanalere bwino wana wawo. Hezekia anabala mwana wake wamamuna amene anali woyipa kwambiri kuposa fumu iliyonse imene inalamulira Yuda. Ndipo ndi chinthu chopweteka mtima pamene tiwerenga mbiri ya Manase amene ali mwana wa Hezekia amene anapanduka pamaso pa Mulungu. Tere tikhoza kusiyanitsati kuti nthawi ya Hezekia ulemelero wa Mulungu unalipo ndithu mu ufumu kusiyana ndi nthawi ya Manase. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ulemelero wa Mulungu ukachoka mkachisi, kachisiyo amasanduka bwinja. Tele pamene tiona moyo wa Manase tipeze kuti kachisi pamodzi ndi zinthu za Mulungu zinaonongeka kwambiri. Tenduwerengeza uchimo wake uyambira verse 1 mpana 18. Manase analiwa zaka 12 polowa iye ufumu wake. Na akala fumu zaka 75 mu Yerusalemu. Ndi dzina la amake ndiye Hefisiba. Manase analowa ufumu alika nyamata ka zaka 12. Iye analiwa makhalidwe oyipa kuyambira pa ubwana wake. Ndipo chodabwitsa ndi chakuti pamene anakula khalidwe lake linali loyipadi kwambiri ngakhale kuposa pa ubwana wake. Tsono ngakhale zinali chomwechi, tipeze kuti Mulungu anamupatsa mpata woti asinthe moyo wake. Ndiye pamene tidzalondola bwino mbiri yakeyi makamaka mu 2:2 tidzapeza kuti kumapeto kwake kumoyo wakewo anasinthati. Tere pano tipeza kuti Mulungu ndiye wolezadi mtima. Ndipo sakondwera kuti wina akaonongeke ayi. Tsono Hefisiba amene ali mayi wake ndi amene ayenera kulandira zabwino kapena kulandira zoyipa malinga ndi maleredwe ya mwana wakeyo. Verse 2. Ndipo anachita choyipa pamaso pa Yehova monga mwa zonyasa za mitundu amene Yehova anawayingitsa pamaso pa ana a Israeli. Pakuti anamangaso misanje imene Hezekia atate wake adaiwononga na utsira Baala magwa ansembe nasema chifanizo monga anachita Ahabu mfumu ya Israeli nagwadira khamu lonse la kuthambo nalitumikira. Pano ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti Manase anali munthu woyipati ngati momwe anali anthu achikunja amene Mulungu anawatulutsa mdziko la Kanani. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti Hezekia ndiye amene anabweretsa chitsitsimutso mu Yuda. pamene anaononga maguwa ndi milungu yomwe anali kupembedza makolo ake. Koma taonani lero, pamene Manase walowa ufumu, iye akumanganso maguwa Baala, na ayamba kupembedza milungu ina yomwe Agriki anali kuitchula kuti ndi Apollo kapenanso kuti Diana. Verse 4. Na amanga iye maguwa asembe nyumba ya Yehova imene Yehova adayinena kuti mu Yerusalemu ndidzayika dzina langa. Na alimangira khamu lonse la kuthambo maguwa asembe mabala awiri a nyumba ya Yehova. Na apitisa mwana wake pa moto, na awombeza maula, na achita za nyanga, na ayika obwebweta ndi wopenda. Ana achita zoyipa zambiri pamaso pa Yehova kuutsa mkwiyo wake. Manase ananyoza ndi Mulungu. Taonani kuti anamangaso maguwa a milungu ina mukachisi wa Mulungu yemwe, mmene Yehova adanena kuti adzayika dzina lake. Iyeyu ndiye uja amene anaponya mwana wake pa moto. Iyi ndiyo nsembe yopereka munthu. Chimene chinali kuchitika ndi chakuti anali kutenthetsa fanolo mpaka litafika pofira kwambiri, ndipo amatenga mwana ndi kumuponya mu fano licha. Uwu unali mchitidwe wozuza kwambiri, mchitidwe woyipa, mchitidwe wa Satana umene usanaonekeponso. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi mdziko lathu muli bwanji mukayang'ana ino? Kodi uchimo sudafika poterepa? Koma mwina inu mukupukusa mutu, mkunena kuti ayi, ayi kwathu kuno kukanaliko bwino, usanafike pamenepa. Zoonadi, koma tiyenera kudziwa kuti uchimo ndi uchimo basi. Uchimo ungachepe bwanji umachotsa munthu pamaso pa Mulungu wake. Verse 7. Ndipo anayika chifanizo chosema chimene adachipanga nyumba ija. Yehova ada inenela kwa Davide ndi kwa Solomo mwana wake kuti nyumba muno ndi Yerusalemu mene ndasankha mwa mafuko onse a Israeli. Ndidzayika mo dzina langa kosatha, ndipo sindidzachotsanso mapazi a Israeli mdziko ndidalipereka kwa makolo awo. Chokachi asamalire kuchita monga mwa zonse ndawalamulira ndi monga mwa chilamulo chonse anawalamulira Mose mtumiki wanga. Nkhani ili pano ndi yakuti Mulungu akulumbira kuti sadzachotsa Israeli mdziko lawo ngati adzamvera malamulo wake wonse. Kutanthauza kuti Mulungu anali wokonzeka kusunga Israeli mdziko la Kanani ngati anthuwo akadasunga malamulo wake. Ndiye popeza Israeli wapanduka pano pamaso pa Mulungu, tele pano nthawi ina iliyonse atengedwa ndithu kupita ku dziko la Babulo, popeza dziko la Israeli linali lawo pa chikole chakuti adzamvera Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, umu ndi momwe uli ufumu wa Mulungu, kuti munthu adzakhala mu ufumu umenewu pakumvera Yehova. Kodi mumamvera Mulungu wanu? Verse 9. Koma sanavera, na wala kuitsa Manase, na wala chititsa choyipa kuposa mitundu amene Yehova adawaononga pamaso pa ana a Israeli. Pamenepo Yehova ananena mwatumika wake aneneli ndi kuti, popeza Manase mfumu ya Yuda anachita zonyasa izi, pakuti zoyipa zake zonse adazichita Aamori amene analipo asanabadwe iye, na wala kuitsaso Yuda ndi mafano wake. Chifuwa chake atero Yehova Mulungu wa Israeli, taonani ndizatengera Yerusalemu ndi Yuda choyipa chakuti yense achivera chidzanlilitsa mwinikutu. Ndipo ndidzayesa pa Yerusalemu chingwe choongolera cha Samaria ndi chingwe cholungamitsira chilili cha nyumba ya Ahabu. Ndidzapukuta Yerusalemu monga umu apukutira mbale, kuipukuta ndi kuivundikira. Sono nkhani ili pano ndiyakuti, monga momwe Mulungu anapereka chilango kwa Israeli, mumwemonso tsopano adzalanga Yerusalemu ndi Yuda yense. Mwanjira ina tikutanthauza kuti Mulungu ali ndi mbale mdzanja lake. Ndipo tsopano wakonzeka kuiyeretsa mbaleyi. Mwanjira ina kapena kuti aiyeretsa mwanjira yopukuta kuchotsa zoyipa mkatimo. Wokondedwa anzanga Paulo, mwinenu mukhoza kumadziona munthu wodula kwambiri makamaka pamene muyenda mdziko lino lapansi. Koma muyenera kudziwa kuti muli kupuma mpweya wa Mulungu, mukumwa madzi a Mulungu, mukuothera dzuwa la Mulungu. Koma amene mukukhaliramu mukuonetsa ngati kuti palibe Mulungu amene anakulengani. Mumwemonso dziko lathu lakhala likuyenda ngati kuti Mulungu kulibe, ndipo kuti palibe chifukwa cholabadira Mulungu ameneyo. Munthu aliyense akuchita monga mtima wake ufuna. Tsono tamvani Mulungu yemwe akunena kuti Iye adzapukuta Yerusalemu monga momwe munthu anapukuta mbale. Manase anachitadi uchimo waukulu wodzaza Yerusalemu. Kutanthauza kuti uchimo wa Yerusalemu unali wochuluka, wosiyanasiyana, osati uchimo umodzi ayi. Tena pamene tiwerenga verse 17 mpaka 18, tikupeza kuti Manase anamwalira nayikidwa munda wake. Ndiye palibe mbiri ine iliyonse yomwe tingave za Manase, koma kuti anali munthu woyipa komanso wakatangale kwa basi. Verse 19 mpaka 23. Ulamuliro wa nthawi yochepa wa Amoni. Amoni anali wa zaka 20 pambu ziwiri polowa iye ufumu wake. Na akhala mfumu zaka ziwiri mu Yerusalemu. Ndi dzina la amake ndiye Mesulemeti mwana wa Haluzi wa ku Yotiba. Na achita iye choyipa pamaso pa Yehova monga umo amachitira Manase atate wake. Naenda iye njira monse anaenda mwa atate wake. Na atumikira mafano anawatumikira atate wake na awagwadira. Nasiya Yehova Mulungu wa makolo wake sanaenda njira ya Yehova. Ndipanya mato ake Amoni ananchitira chiwembu na apha mfumu ya nyumba yake yake. Pano palinkani ya mfumu ina yochedwa Amoni, amene anali mfumu woyipanso monga atate wake Manase. Tele iye anakana Yehova, ndipo Mulungu anamukananso iye. Tsono kuyipa kwa Amoni ndi kumene kunayambitsa kuukira. Okondedwa, pakuoneka kuti atsogolele wathu lero amakhala ndi chidwi ndi ife pamene afuna kuti tiwasankhe. Ndipo tinenetse kuti tikukhala mmasiku oyipadi, popeza atsogoleriwa ali ndi chidwi chofuna kungotigulitsa ku milungu yosiyanasiyana. Kutanthauza kuti sasamala ngakhale tingakhale mu uchimo wa mtundu wanji. Tiwerenga verse 24 mpaka 26, mene tiwone ulamuliro wa Yosiya pa Yuda. Koma anthu mdzikomo anapha onse akunchitira chiwembu mfumu Amoni. Ndipo anthu a mdzikomo analonga ufumu Yosiya mwana wake mmalo mwake. Machitidwe ena tsono Amoni adawachita salembedwa kodi mbuku la machitidwe a mfumu a Yuda? Nayikidwa iye mmanda mwake munda wa Uza, na akhala mfumu mmalo mwake Yosiya mwana wake. Nkhani ya Yosiya ndi imene ikutifikisa kumapeto kwa ulamuliro wa mafumu abwino. Ndiye tikunenetsa kuti Yosiya sanali mfumu yabwino kokha, koma anali mfumu yomwe inabweretsa chitsitsimutso yenicheni mu Yuda yense. Ndiye tsopano pathu mafumu 22 ndi chapter 23 tiona za ulamuliro wabwino wa Yosiya. Mu chapter 22 ndi 3 tipeza kuti Yosiya anayamba kulamulira Yuda pamene anali ndi zaka zisanu ndi zitatu. Ndipo analamulira Yuda kwa zaka 33. uyu ndiye mfumu yabwino koposa pamene unatha ulamuliro wa Solomoni. Ndikunena mau awa chifukwa mulamuliro wake mu Yuda munalowa chitsitsimutso yenicheni. Ndipo tipeza kuti chisisi chake ndi chakuti Hilikia amene anali wasembe ndiye amene anali mpangili wake ndi wonthangatira pa ntchito zina. Tiyeni tiwerengeni mu chapter 22 mene tiwoneza moyo wabwino wa Yosiya. Verse 1. Yosiya ndiye wa zaka zisanu ndi zitatu polowa ufumu wake. Na akhala mfumu zaka 33 pambuchi modzi mu Yerusalemu ndi dzina la amake ndi Yedida mwana wa Adaya wa ku Bozikati. Na achita iye zowongoka pamaso pa Yehova nayenda mnjira yonse ya Davide kholo lake. Osapambukira kudzanja la manja kapena kulamazere. Pano tikuona chinthu china chachilendo. Taonani kuti Yosiya akulowa ufumu wake ali mwana wang'ono ndithu. Ndiye mwinenu mwafusa kale kuti chifukwa chake chinali chani. Yankho likuti atate wake anali atamwalira nthawi imeneyi. Kutanthauza kuti Mulungu anamuchotsa msanga chifukwa cha uchimo umene iye anakhazikikamo. Tsopano pamene Yosiya watenga ulamuliro, tikuona kuti kuwala kwafikaso mu Yuda. Taonani iye akutsogolera chitsitsimutso chachikulu chomwe sichinachitikenso atamwalira Davide ndi Solomoni. Wokondedwa anzanga paulendo, ine ndimakhulupirira kuti chitsitsimutso ndi chinthu chimodzi chokha chimene chikhoza kupulumutsa dziko lathu kulichotsa kutsoka losiyana lomwe likutsa. Taonani dziko lathu laola, ndipo lafika ponyasa koti kuti Mulungu walekeleradi kokwanira. Ndipo pali chinthu china chimene achite tsopano. Ichi chikhoza kukhala chitsitsimutso ngati tingabwelere kwa Mulungu, kapena chipolowe ngati sitingabwelere kwa Iye. Chinthu chimodzi mwa zinthu izi chidzachitika ndithu. Ndikunena mau awa koma mokhuzidwa kwambiri. Makamaka pamene dziko lathu lafikapa, taonani dziko lathu ndilaling'ono pandale, ndilaling'ono ngakhale pa chitukuku komanso ngakhale pa chuma. Koma taonani zomwe zikuchitika zakubasi kumene sikunachitikeponso mkwina kulikonse. Taonani makhalidwe onyasawa monga auhule kuledzera kuphana ndi zinthu zambiri zolaula, ngakhale maufula amene abwera ndi mabungwewa. Koma tiyeni na kuzindikira kuti ndiwo mabungwe akuchokera kwa ndilekezi. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna muone kuti dziko lathuli lafika ngati muja tiwonera nkhumba mkhola lake yakusambira matope yakukondwera kukhala mu zonyasa. Tere ife tili ngati mwana amene ali wolowerera ndipo ali mkhola limeneli la nkhumbali ku dziko lakutali. Ndipo ndikunenetsa kuti ngati sipanga chitike china chake kapena kuti sipanga chitike chitsitsimutso, ndiye kuti chotsatira ndi chipolowe basi. Ndifuna mutsegule maso anu okondedwa, ndipo mupeza kuti zipani zandale lero zomwe zilikozi ndi zokozeka kugulitsa ufulu wanu chifukwa iwo angofuna kuti muwasankhe angolowa pa ulamuliro basi. Taonani uchimo osiyana-siyana umene walowaso ngakhale mu mpingo mwathu lero. Ndifuna muone kuti ngakhale mawu a Mulungu sakuphunzitsidwa moona mtimayi. Mwa njira ina mawu a Mulungu atayika mu mpingo momwe muno chifukwa chakuti alipo anthu ambiri amene sakhulupirira mawu a Mulungu koma amakwera pa gome kulalikira mawu a Mulungu. Tsono yankho la zonsezi ndi chitsitsimutso pa munthu wina aliyense, ndipo ndi chinthu chosathandiza makamaka kwa anthu andale amene akhala akungomalo zala kuti uyu ndiye woyipa, uyo ndiye woyipadi. Ife tingofuna atsogoleri omwe angazindikire kulephera kwawo kwa iwo eni ndipo afike pakulowa pa machimo awo. Tsono ichi ndicho chimene chikhoza kukhala chinthu chochititsa chidwi kwambiri ndipo chikhoza kudzetsa chitsitsimuso imenechi. Ife tifunikadi chitsitsimutso. Ndiye nkhani yonseyi ikuona Yosiya amene anachita zinthu zowongoka pamaso pa Mulungu. Kutanthauza kuti chitsitsimutso chinayamba kuchitika mkati mwake mwa Yosiyayo. Tendipitilizeni verse 3 mpana 6. Momwe tione kachisi akozedwanso. Ndipo kunali chaka cha 10 mphambuzi sanu ndi zitatu cha Yosiya. Mfumuyi inatuma Safani, mwana wa Azaliya, mwana wa Mesulamu, mlembi ku nyumba ya Yehova ndi kuti kwera kwa Hilikia, mkulu wa asembe, awerenge ndalama zimene anthu anabwera nazo ku nyumba ya Yehova. Ndizo zimene olindira pa khomo anasonkhetsa anthu azipereke mdzanja la ntchito akuyang'anira nyumba ya Yehova. Taonani pano Yosiya akukozanso kachisi wa Mulungu pamene chitsitsimutso chinalowa mu mtima mwake. Haleluya. Ndikunena ichi chifukwa chakuti kachisi sanali kugwiritsidwa ntchito nthawi yomwe Yosiya anayamba kulamulira Yuda. Kutanthauza kuti inali nyumba wamba nthawi imeneyo. Inali nyumba yongosungiramo zinthu zina chabe. Verse 5. Azipereke kwa ogwira ntchito ya nyumba ya Yehova, akuoze mogamuka nyumbayi. Kwa amisiri a mitengo ndi omanga nyumba, ndi omanga linga, ndi kuti agule mitengo ndi miyala yosema kukoza nazo nyumbayi. Pano Yosiya akuza anthu kuti ayenera kukozanso kachisi wa Mulungu. Mumwe mwoso lero, anthu afunika kukozanso akachisi wawo. Apa tikutanthauza kuti mitima yathu ndiyo akachisi, ndipo ifunika kukozedwanso. Tsono taonani kuti nyumba zopembedzera lero ndi zazikuludi, komanso ndi zooneka bwino. Koma mulikaduka mmenemo, mulisanje kutetana mkatimo. Ndiye tikunena kuti ngakhale nyumba zopembedzera ziti zabwino, koma zikusoweka mzimu wa Ambuye mmenemo. Kutanthauza kuti akhristu sakulalikira uthenga wabwino. Atanganidwa ndi zinthu zina zosapindulitsa pa moyo wawo. Wokondedwa anzanga paulendo, nkhani ili pano ndi yakuti iwo amene akhulupirira ayenera kulalikira uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndikutanthauza kuti Yesu ayenera kulalikidwa mabungwe osiyana-siyana, ngakhalenso kudzera mu ntchito zosiyana-siyana zomwe zikugulidwa mmipingo. Mwanjira ina ndikunena kuti mpingo uyenera kukozedwanso, kapena kuti uyenera kutsitsimuka kuchokera mkati mwake mwa mpingo. Azaka, inu ndinu mmodzi wa anthu opembedza. Kodi muli wokonzeka lero kulapa machimo anu? Ndi cholinga chakuti chitsitsimutso chikhoza kuchitika mu mpingomo. Tentiloweni pa verse 8 mpaka 11 momwe tikuona zabuku la chilamulo lipezeka. Ndipo Hilikia mkulu wa asembe anati kwa Safani mlembe, ndapeza buku la chilamulo nyumba ya Yehova. Na apeleka Hilikia bukuli kwa Safani, iye na aliwelenga. Tsopano tapeza chinthu chachitatu chomwe chinabweretsa chitsitsimutso mu Yuda. Ichi ndicho kubwerera ku mawu a Mulungu. Tikunena kuti moyo wa chisawawa unalowa kwambiri chifukwa anata ya Bible, kapena kuti anata ya mawu a Mulungu. Nkhani imene tikunena ndi yakuti tsopano awapeza mawu a Mulungu omwe anatayika, ndipo abwezeletsedwanso mmitima mwawo. Haleluya. Tele tikunenetsa pano kuti mawu a Mulungu ndi chida chokhacho chomwe ndichotithandiza ife kubwereranso kwa Mulungu. Ndikunena mawu awe chifukwa chakuti pa Hebrew 4 verse 12 pali mawu akuti, pakuti mawu a Mulungu ali amoyo ndi wochitachita ndi akuthwa koposa lupanga la kuthwa konse konse, nabzoza kufikira kugawira moyo ndi mzimu. Tsono njira iyi ndiyo kayo yodalilika kukonedwa. Palibe njira ina ya chidule ayi. kaya njira ya tsopano nga kale njira yophweka kaya kunena kuti njira yopepuka palibe njira imene ikhoza kubweretsa chidzidzimutso mmoyo mwa munthu ayi. Okondedwa anzanga Paulo, kodi ndi mipingo ingati yomwe ikukhazikika pa mawu a Mulungu lero? Ngakhale kuti tili nawo abusa okhulupirika pa mawu a Mulungu, koma aliponso ena amene anachoka pa chikhulupiriro chawo. Kutanthauza kuti anataya mawu a Mulungu komanso anataya Yesu Khristu mu mpingomo. Ndipo izi zili chomwechi. Monga muja anachitira Somaliya ndi Yosefe, paja anali kubwerera kuchokera ku Yerusalemu, mmene anasiya mwana Yesu kukachisi. Tsono munkhani yathu ya lero tikupeza kuti wasembe Hilikiya anapeza buku la mawu a Mulungu mkachisi. Iye sanalipeze kudzala ayi, koma mkachisi momwemo. Tele ichi ndicho chiyambi cha chitsitsimutso pa moyo wa munthu, komanso ngakhale pa moyo wa mpingo. Ambuye akudalitseni yenu. Amen.
Zimu wambini mbale Osman Chiro Ramanda potitsogolera kusanthula 2 Mafumu chapter 21 komanso chapter 22 talekezera verse 11 nkhani ya Manase ulamuliro wake woyipa. Mprogramu yathu yotsatira tizapita mu 2 Mafumu chapter 22 omweyi ndipo tizayambira pa verse 13. Kwa lero tisene pamenepa ndi makiyala wathu awa: radio@twrmw.org, kakhala email radio@twrmw.org, kapena kutumiza kalata ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Ine ndadazedu tinali modzi mprogramu iyi. Ambuya udalitseni.